Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 16 gis 18. En tiu tempo Jesuo diris, Dio sendis sian filon en la mondon, ne por condamni la mondon, sed porque la mondo savigiu. Hodiau ni celebras unu el la pritemai festoi de la liturgia iaro, tiu honore alla Sancta Triunuo, anstatau la rememoron de evento en la historio de la Dia Revelatio. La Evangelio lau Sancta Johano parolas pri la rilato inter la Patro, la Filo cae la Sancta Spirito multe pli ol la aliai tri Evangelioi. Tial ne estas surpriso che la Evangelio de la hodiaua festo estas prenita el la quara Evangelio. La hodiaua texto trovigas en la dialogo de Jesuo cae de Nicodemo en la unuai capitroi. Jesuo parolas pri sia interrilato cun la Patro, cae cia estas lia misio ricevita de la Patro. Ciel en ciu discutado pri la Triunuo, ni tui sentas ciom limigita estas nia linguaggio por paroli pri Dio. La tri personoi de la Triunuo estas apartai, tamen ili cun laboras tiom intime che ni malfacile comprenas la apartezon. La plei grava estas la amo de Dio, amo de ciui tri personoi por ni homoi, kiel diras la unua letero de Johano. Dio estas amo, cae ciu restas en amo, tiu restas en Dio. Tial, la revelatio de Dio estas ciam plei parte messaggio de la amo de Dio por la homaro. Gloron cae dankon al Dio por ties eterna amo. Bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Dimancio la de Cunuanna de Junio 2017. Jesuo montris alla ni la visagion de Dio. Dio estas tute cae nur amo, en rilato ciu cion creas, el acetas cae sanctigas, Patro cae Filo cae Sancta Spirito. Tiele parolis Francisco alla pilgrimuloi, prescau decvin mil, ciui cimatene arigis en Plazzo Sancta Petro in Vaticano por la trapregio della Angeluso en la hodiaua festo della Sanctega Triunuo. Nin helpu Maria, diris la Papo, eniri en la triunuan cunulezzon por vivi cae attesti la amon ciu donas signifon alla nia vivo. La dua legajo della hodiaua liturgio parolas pri la beno de Sancta Paulo alla comunumo de Corinto. La cristana comunumo, diris Francisco, quancam cun ciui siai homai limoi, povas farigi respegulo della cunulezzo della triunuo, de lia bonezzo cae belezzo. Sed tio ci, ciel Sancta Paulo attestas, passas necesse tra l'asperto della misericordo de Dio, tra lia pardono. Dio estas misericorda, compatema, cae ricia ie grazo, cae tio ci atingas sian plenumigion en Cristo. Jesuo montris alla ni la visagion de Dio, unu en la substanzo, cae triunua en la personoi. Dio estas tute cae nur amo, en rilato, ciu cion creas, el acetas, cae sanctigas, Patro, cae Filo, cae Sancta Spirito. En la hodiaua Evangelio estas menciita Nicodemo, la serchanto de Dio. Dum sia nocta parolado cun Jesuo, Nicodemo comprenas fine, diris Francisco, che li estis serciata cae attendata de Dio, che Dio povas proponi al li la eternan vivon. Cio estas citiu eterna vivo, sin demandis la Papo. Gi estas la sen mesura cae sen paga amo de la Patro, cium Jesuo donis sur cruce, offerante sian vivon por nia savo. Citiu amo, per la agado de la Sancta Spirito, disradiis novan lumon sur la tero, cae in ciu homa coro ciu acceptas gin. Temas pri lumo ciu malcascias la malluma in parto in la malmolajo in ciui malebligas al ni al porti la bona in frutto in de caritato cae misericordo. Post la trapregio de Angeluso la Papo memorigis la beat proclamon ciu occasis hierau en la Spezia Italio della religiulino Italamela, cies mistica vivo focusigis sur la mistero della Sanctega Triunuo, che la attesto della nova beatulino, finis la Papo, curagigunin dum niai tagoi, adresi ofte la penson al Dio Patro Filo cae Sancta Spirito, ciu loggias en la cielo de nia coro. Pliai informoi pri Papo Francisco. Alianzo por la laboro, a parte favore alla gejunuloj, politicoi por la familio. La defio de la migradoi cae de terrorismo. Ili estas la cef temoi pritractitai de la Papo en la parolado cion li faris hiera un matene fronte alla Itala Respublica Presidanto Sergio Mattarella visitata en lia palazzo. La temo in pritractis anca u presidente Mattarella, dirante che ni trovas en la ecclesio validan subtenon. Papo Francisco estis la quina papo quiu, depost la nascigio de la Itala Respublico, visitis la Italan Respublican Presidenteion. Che la registaroi al prenu la respondezon doni efica in respondoin alla tragedio della migrantoi. Oni ne povas resti surdai fronte la criego de personoi chiui alvenas el malhomai situazioi. Tion ascribis Papo Francisco en la messaggio adresita al Latin America cae Caraibia Parlamento considanta en Panamio pri la migradoi. Temis pri nova alvoco de Francisco contra la comerzado de homai estuloi. L'aula La papo, la migradoi estas ciam cae essenze problemo de concretezzo. Oni ne devas rigardi la problemon, sed la visagioin cae la vundoin de tiui kiwi tiun problemon suferas ciutage. Hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La festo della Sanctega Triunuo nin invitas esti fermentilo de cunulezzo, consolo cae misericordo. Cai nun aliai informoi. Novai post secvoi en Britio post la balotoi de pasinta jaudo, kiui resultigis por cef ministrino Theresa May ne bonan resulton. Post morgau mardon en Londono, ocasos novai interparoloi de la conservativula partio cun la partio de la Nord Irlanda dextrularo por ebla subteno al estonta conservativula registaro. Intertempe du consilianoi de Theresa May presentis sia in dimissioin esprimante profundan sen illusigion pro la resulto della balotoi, cai alprenante almena u partan respondezon pritio. Hodiau la ministro pri exterlandai afferoi de Britio, Boris Johnson, mal confirmis sian candidatigion iela cef ministrezzo. Intertempe lau opini sondo publicigita de giornalo Sunday Times, 40% della Britoi volus che May presentu sia in demisioin, dum 30% daure subtenas shin. Brasilio. En Brasilo, Michel Temer restas presidente. Facte la supera balota tribunalo mal acceptis la accusoin contra uli concerne tro uson de povo cae corruptado, la samai accusoi ciui iam estigis la forigon de presidentino Dilma Rousseff. Temer restas presidente, che nun estas decvin tagoi, ene de ciui presenti appellazion. Sed la appellazion pritractos la supera tribunalo, ciu povus ancau renver la verdicton esprimitan della balota tribunalo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.